Hjálmar Árnason.
Frú forseti, það er í raunin alveg óskiljanleg þessi geðvonska Vinstri grænna hér. Þetta er svona leiðinleg sumarkveðja frá þeim og í raunin alveg óskiljanleg. Og hvað er það sem að veldur núna þessari upphlaupið er að það er að fá ekki hér umræðu efnahagsmál. Frú forseti, það hefur varla liðið hér svo vika án þess að færi fram umræða efnahagsmál. Vextir og háir, vextir og lágir, gengi og hátt og gengi og lágt, eftir því svona hvernig vinda blása hverju sinni. Hér er stöðug umræða efnahagsmál og samt koma fulltrúar Vinstri grænna hér, fróðuferlanda bræði yfir því að svo umræða fari ekki fram. Nú er það svo að ég hélt nú að formaður Vinstri grænna háttvirtur kemi hér upp til þess að lýsa yfir ánægi með það að einna fremstu hagspekingum heimsins lýsti því yfir í gær að íslenskt efnahagslíf stæði mjög traustum stoðum og væri stakk búið til þess að taka svona skyndi áföllum en traustur væri grunnurinn í okkar efnahagslífi. En það er meira sem að sá ágæti maður sagði. Hann sagði að menn gætu kjaftað sig upp í verðbólgu, menn gætu kjaftað efnahagslífið niður og það skyldi þó ekki vera, frú forseti, að þessi stöðugi neikvæði tónn stjórnarandstöðuna hér sé farin að vikta inn í verðbólgunni hér og þess vegna styðja forseta í því verðbólgunar vegna að efna ekki til þessar umræðu enn einu sinni í dag.